Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, είναι το τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή που διαβάζουμε από τον Αββά Δωρόθεο από αυτό το βιβλίο τα σκητικά και τελειώνουμε, κλείνει αυτός ο κύκλος από το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο και η επόμενη εβδομάδα είναι τελευταία φορά συναντιόμαστε για φέτος. Για φέτος, δηλαδή από τον Οκτώβριο πρώτο Θεός, αν είμαστε καλά. Λοιπόν, αναφέρεται σε θέματα πειρασμό, πόσους αντιμετωπίζουμε, πόσους διαχειριζόμαστε, τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και μετά έχει διάφορα ρητά, ας το πούμε, από θέματα ζωής του Αββά Δωροθέου. Αυτά θα δούμε σήμερα, σαν ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου. Λοιπόν, ανεστέλει λοιπόν κάποιες επιστολές σε αδελφό που δοκιμαζόταν από πειρασμό. Για να δούμε τι λέει. Πρώτα παιδί μου, δεν γνωρίζουμε τον τρόπο που οικονομεί ο Θεός στη ζωή μας και οφείλουμε να του παραδίνουμε τον εαυτό μας να τον κυβερνήσει. Πράγμα που οφείλουμε ακριβώς να το κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι έχω μια πορεία. Για ποιο λόγο? Τι συμβαίνει? Γιατί μου συνέβη αυτό το πράγμα? Και προσπαθούμε να το αναλύσουμε. Να ελέγξουμε το γεγονός. Να κυριαρχήσουμε πάνω στα γεγονότα. Γιατί αλλιώς νιώθουμε ότι είμαστε χαμένοι. Είμαστε μετέωροι. Νιώθουμε ανασφάλεια. Και αυτή η αγωνία μας να έχουμε υποέλεγχο τις καταστάσεις, να τις ερευνούμε και να τις γνωρίζουμε, μας δυσκολεύει, διώχνει όλη τη δυναμική και ενέργειά μας και δεν αντιμετωπίζουμε τελικά το ίδιο το πρόβλημα. Ακόμη και όχι σε πειρασμούς, άλλοτε συμβαίνει στη ζωή μας, δύσκολα αφινόμαστε. Και αυτό μας ζορίζει εσωτερικά. Μας παίρνει ένα σφίξιμο, ένα πνίξιμο. Και πολλές φορές όλα αυτά σωματοποιούνται. Γίνεται μια κουβέντα, γίνεται ένα περιστατικό, γίνεται οτιδήποτε θέλουμε όλα να ξέρουμε τα πάντα. Αυτό, η διάθεση μας να τα γνωρίζουμε όλα, τα πάντα, είναι στο βάθος ο φόβος μην χάσουμε και ανασφάλειά μας. Αυτό θα πει ένας ίσως ψυχολόγος. Αλλά όμως συμβαίνει και κάτι άλλο. Δεν εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού. Δεν αφινόμαστε. Αυτό που λένε πολλοί πατέρες και άγιοι μας, ιδιαίτερα ο Άγιος Πορφύριος, είναι να αφήνεσαι, να παραδίνεσαι στον Θεό. Ξέρει αυτός. Αφού όπως λέει και η Γραφή, ακόμη και τα μαλλιά της κεφαλής σου είναι αριθμημένα, εκτός αν είσαι τελείως φαλάκας. Τι να μετρήσεις τότε? Τέλος πάντων, θέλει να πει ότι υπάρχει πρόνοια του Θεού σε όλα αυτά τα πράγματα. Και πραγματικά αρρωσταίνουμε τον εαυτό μας και σωματικά πολλές φορές, γιατί θέλουμε εμείς να γίνουμε τα αφεντικά του εαυτού μας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τα όρια αυτών των πραγμάτων. Και εδώ λέει, στους πειρασμούς, ο Άγιος Δωρόθεος συμβουλεύει τον που υφίσταται τους πειρασμούς, ότι δεν γνωρίζουμε τον τρόπο που οικονομεί ο Θεός στη ζωή μας. Πραγματικά συμβαίνει ένα δυσάρεστο γεγονός. Όμως όταν περάσει ο καιρός, η έκβαση του θα δούμε ότι είναι τελικά προς ωφέλειά μας. Δεν το καταλαβαίνει τι, είμαστε βιαστικοί. Θέλουμε γρήγορα να λήξει το θέμα, να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Και αυτό όμως να μας κάνει ποτέ να μην ζούμε τη ζωή. Πάντα είμαστε μάντες κακών ή προσδοκούμε κάτι καλό. Και δεν ζούμε το εδώ και το τώρα. Αν δούμε τον εαυτό μας, πάντοτε κυνηγούμε κάτι. Και δεν κάθομαι στην ησυχία μας να απολαύσουμε τη ζωή και να ζήσουμε τη ζωή. Και συνεχίζει, γιατί θα δυσκολευτείς αν θέλεις να κρίνεις με ανθρώπινα κριτήρια όσα σου συμβαίνουν, αντί να αφήσεις τον Θεό κάθε μεριμνά σου. Με ανθρώπινα κριτήρια, λέει, δύσκολο θα καταλάβουμε τα πράγματα. Και είναι προτιμότερο να αφήνουμε τα πράγματα στην έρημνα του Θεού. Αυτό Τι σημαίνει? Όπως ένα μικρό παιδί δεν έχει την έννοια πώς θα ζήσει αν έχει φαγητό στο σπίτι. Είναι σίγουρο στο ψυγείο πάντα θα είναι γεμάτο και θα φάει. Δεν τον νοιάζει. Αφήνεται με εμπιστοσύνη στον πατέρα του και στη μάνα του. Κάπως έτσι είναι σημαντικό να αφινόμαστε στην πρόνοια Θεού. Πρέπει λοιπόν όταν σε περικυκλώνουν θλιβεροί και πιεστικοί λογισμοί να κραυγάζεις στον Θεό. Κύριε, οικονόμησε αυτή την υπόθεση όπως εσύ θέλεις και όπως γνωρίζεις. Όλοι έχουμε αυτές τις καταστάσεις, μας ζωρίζει κάτι και μαύρες σκέψεις περνούν από το μυαλό μας και θέλουμε όλα τα πράγματα όπως είπαμε να τα ελέγχουμε και να τα γνωρίζουμε. Και μας ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα. Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η αδιαφορία των λογισμών, να μην κουβεντιάσουμε τους λογισμούς μας. Και όμως, δεν σημαίνει καθόμαστε σταυροπόδι, προσευχόμαστε και αφήνουμε τα πάντα στον Θεό με εμπιστοσύνη. Εδώ λέει μια πρόταση. Κύριε, οικονόμησε αυτή την υπόθεση όπως εσύ θέλεις και όπως γνωρίζεις. Αυτό θυμίζει την Παναγία μας όταν επισκέφτεται ο άγγελος και λέει «Γεννητό μου κατά το ρήμα σου». Αυτό κρύβει διάθεση εμπιστοσύνης. Δεν την έχουμε. Όμως ξεκινούμε με διάθεση να έχουμε εμπιστοσύνη. Ας το λέμε και ας μην το νιώθουμε. Εμείς ξεκινούμε να το λέμε, περιφρονούμε τους λογισμούς και σιγά σιγά αυτό θα γίνει βίωμα. Δεν μπορείς να έχεις την εμπιστοσύνη του Θεού στα καλακαθούμενα αν δεν κάνεις κάτι. Ξεκινάς από κάτι, περιφρονείς το λογισμό, μπαίνεις στη δικασία προσευχής και μετά βλέποντας ο Θεός την διάθεσή στο φιλότιμο δίνει. Γιατί πολλά θέματα τα τακτοποιεί η πρόνοια του Θεού διαφορετικά από ό,τι νομίζουμε ή ελπίζουμε. Αλλιώς σχεδιάζουμε, αλλιώς υπολογίζουμε και αλλιώς θα κάνει η πρόνοια του Θεού. Και αυτό εδώ που τα λέμε έχει και γοητεία. Δηλαδή η ομορφιά της ζωής είναι το απρόβλεπτο. Η ομορφιά της ζωής είναι οι εκπλήξεις. Ακόμη και οι δυσάρεσες εκπλήξεις, εκπλήξεις είναι. Μας εξελίσσουν. Δεν είναι όλα, δηλαδή, προβλέψιμα. Και οι ελπίδες που τρέφαμε για μερικά πράγματα από την πείρα αποδείχθηκαν λαθεμένες. Εμείς είχαμε μια ιδέα. Το παιδί μου να περάσει εκεί. Η δουλειά μου να πάει έτσι. Η σχέση μου να πάει αλλιώς. Και αυτοί οι υπολογισμοί που κάναμε τελικά δεν ήταν προς το συμφέρον μας. Γι' αυτό λέει πολλές φορές υπολογισμοί που κάνουν λαθεμένοι. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι σκεφτόμαστε, υπολογίζουμε, κάνουμε σχεδιασμούς και μας πνίγει αυτό. Αυτό έχει πολλή αρρώστια μέσα του και πνευματική και ψυχολογική. Αυτή η υπερανάλυση των καταστάσεων νομίζουμε πως είναι απαραίτητο να γίνεται, αλλιώς δεν βγαίνει η ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που συνέβησαν τόσο πολύ στην ανάλυση της ζωής τους που νομίζω πως αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορούν να φανταστούν πως είναι να μην αναλύσει. Και παιδεύονται οι άνθρωποι και αρρωσταίνουμε και δυσκολευόμαστε. Αν κάνουμε όμως αρχή λίγο να γίνουμε όπως τα παιδιά, να αφινόμαστε και να μην αναλύουμε τα πάντα, θα δείτε ότι έρχεται ειρήνη στην καρδιά μας και έρχεται χαρά μέσα μας. Η στενοχώρια πολλές φορές, το εσωτερικό σφίξιμο οφείλεται σε αυτή τη διαρκή υπερανάλυση. Αυτή η διαρκή υπερανάλυση κλείνει ψυχολογικά μια ανασφάλεια και ένα φόβο και πνευματικά μια έλλειψη εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Με λίγα λόγια πρέπει να δείχνεις μακροθυμία την ώρα του πειρασμού και να προσεύχεσαι και να μην προσπαθείς ή να νομίζεις ότι με ανθρώπινους λογισμούς, όπως είπα, θα ξεπεράσεις δαιμονικούς λογισμούς. Αυτό είναι πολύ χοντρό που λέει και πολύ ουσιαστικό. Πολλά πράγματα δεν είναι μόνο ψυχολογικά, γίνονται και δαιμονικά. Ή πολλά ψυχολογικά καταλήγουν να είναι και δαιμονικά, γιατί η βάση τους είναι ο εγωισμός. Θέλω εγώ να είμαι αφέντης του εαυτού μου και στη ζωή μου και στην ρύθμιση των σχέσεων με τους ανθρώπους, ακόμη και με τον Θεό. Και σιγά σιγά υπάρχει μια έπαρση ότι όλα πρέπει να περάσουν από το χέρι μου, αλλιώς δεν είμαι ήσυχος. Και αυτό που ξεκινάει από μια ανασφάλεια, γίνεται μια μόνιμη κατάσταση, μια συνήθεια και έχει στοιχεία εγωκεντρικά. Και μετά το διαβολάκι μου στραβώνει λίγο το λογισμό και αυτοί οι λογισμοί γίνονται μετά δαιμονικοί και με παιδεύουν. Και για αυτούς τους δαιμονικούς λογισμούς, που είναι μια εξέλιξη της λάθος προσέγγισης των λογισμών και των καταστάσεων, δεν ξεπερνιέται, λέγει, με ανθρώπινους λογισμούς. Ή νομίζεις, λέει η αποστολή, ή να νομίζω ότι με ανθρώπινους λογισμούς, όπως είπα, θα ξεβράσεις δαιμονικούς λογισμούς. Όταν λοιπόν κάτι με πνίγει, και τώρα ίσως είναι μεγάλη κουβέντα και θέλει πολλή συζήτηση πάνω σε αυτό, τι σημαίνει δαιμονικός λογισμός. Μα όταν σου μαυρίζει τη ζωή κάτι, σε μελαχολεί, σε ασχημίζει μέσα, σε ταλαιπωρεί, διώχνει την ειρήνη, πιανού πνεύματος. Αυτά λοιπόν δεν ξεπερνούνται με ένα άλλο λογισμό. Δηλαδή πιάσουμε κουβεντολόι και πνιγόμαστε, έχουν άνθρωποι διαλυμένοι, σας πούμε πάτερ, πάτερ, και βλέπεις είναι γεμάτο λογισμός, αυτά δεν μπορούνται. Μάθαμε μέσα από μια φοβή και μια ανασφάλεια, πιάνουμε κουβεντολόι και κάναμε την καρδιά μας φωλιά άλλων καταστάσεων. Γιατί μέσα στους υπολογισμούς παρισφρούν και άλλου είδους λογισμού. Βεβαιότητες, σιγουριές μέσα μας και μας ταλαιπωρούν. Αυτά λοιπόν δεν αντιμετωπίζουν με κουβεντούλα, αλλά με περιφρόνηση. Αυτή η περιφρόνηση λοιπόν σημαίνει εμπιστοσύνη στον Θεό, στην πρόνοιά Του. Δεν πιάνω κουβέντα με τον λογισμό, με το κάνω προσευχή και αφήνουμε στον Θεό. Αυτή είναι η θεραπεία. Και πιστεύουμε όχι μόνο σε πνευματικό επίπεδο, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Η θεραπεία είναι αυτή. Είναι δύσκολο βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο, αυτή την υπερανάλυση, να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς, ο λογισμός είναι αλήτης, δεν μπορεί να το συμμαζέψει εύκολα. Και ούτε να μένεις ακίνητος. Πρέπει όμως να μάθουμε ποιους τρόπους. Όταν έχουμε συνηθίσει να τρέφουμε τον εαυτό μας με λογισμούς, εάν σταματήσουμε τον λογισμό, με κάτι άλλο πρέπει να ταΐσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι η προσευχή, είναι η μελέτη, είναι η ενασχόληση με θετικά πράγματα, είναι η επικοινωνία υγιής με τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να βγάλεις κάτι άλλο, να διαβάσεις κάτι άλλο θέση. Θα σκάσεις. Χρειάζεται κάτι άλλο να κάνουμε. Να βρούμε τρόπους να απασχολούμε θετικά τον εαυτό μας. Η εργασία, η καλοσύνη, ο εθελοντισμός, η άσκηση, η γυμναστική αν θέλετε. Το να ασχολούμαστε με κάποια χόμπις θα πει είναι πολύ ωραία. Η μοναχή κάνει το εργόχειρο. Γιατί να έχουμε κάποιες απασχολήσεις ωραίες μεταξύ μας. Αυτό λοιπόν βοηθάει τον άνθρωπο. Πολλές φορές επίσης και τα πάθη, ιδίως τα σαρκικά, είναι αποτέλεσμα αυτού του πνιξίματος του ανθρώπου που δεν αντέχει τους λογισμούς του και οδηγείται με ορμή εκεί για να ξεχάσει σαν ναρκωτικό. Όταν ο άνθρωπος ισορροπήσει με τον λογισμό του, πιο εύκολα αντιμετωπίζει και τους πειρασμούς και τις αμαρτίες. Αλλιώς πνίγεται. Είναι αποτέλεσμα πολλές φορές τα πάθη μας εσωτερικής ανισορροπίας και πνευματικής και ψυχολογικής. Όχι ανηθικότητος, πολλές φορές ανισορροπίας. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Άρα δεν αντιμετωπίζω καταστάσεις, αν θέλετε, πέσα δαιμονικές, αν θέλετε, πέσα το ψυχολογικές, τέλος πάντων. Μια μαυρίλα μέσα μας, τέλος πάντων, αδελφέ. Αυτή δεν την αντιμετώπιζε με ανθρώπινους λογισμούς. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε αυτό, ευφύης, προσεκτικοί, να ξέρουμε ότι αυτό είναι όσο πάει και να τον προστατεύουμε τον εαυτό μας. Να προσέχουμε τον εαυτό μας. Να τον φροντίζουμε. Πλέον έχουμε μάθει μέσα στα τόσα χρόνια που είναι οι παγίδες και πώς λειτουργεί. Οπωσδήποτε όμως το χειρότερο που έχουμε να κάνουμε με αυτό μας είναι το κουβεντόλεμι με το λογισμό μας. Γιατί ξεκινάει κανείς με ένα απλό λογισμό και το διαβολάκι τον κάνει ό,τι θέλει στο τέλος. Και ξεκινάς από ένα απλό λογισμό και τελικά, απλό λογισμό και τελικά εκείνη την καρδιά σου άστα να πάρει. Μήλος. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπήρξε άνθρωπος που λειτουργήσε έτσι και βγαίνει νικητής. Ιτημένος πάντα βγαίνει. Και δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία Για κάποιο τρόπο μαθαίνουμε όλο με τους λογισμούς να ασχολούμαστε. Ο Αββάς Ποιμένας, θα συνεχίσω πάνω σε αυτό, ο Αββάς Ποιμένας, επειδή τα γνώριζε αυτά, ότι η εντολή να μην μεριμνήσεις για την αυριανή ημέρα, γιατί είναι επαύριο, απευθυνόταν σε όσους βρίσκονται σε πειρασμό. Άστα, το βράδυ μας πιάνει ιδίως, πω, τι θα γίνει. Στην εφογυρίζουμε και κοιμηθούμε. Άστα, για την αύριο θα φροντίσει ο Θεός. Γιατί ώρα, δηλαδή είμαστε στο κρεβάτι, θα τα λύσει όλα. Κάνει σενάρια, υποθέσεις, πλάνα A, B, C, όλοι αφάλλοι το μαθαίνεις να ξημερώσει. Σχέδιο, για ποιο λόγο. Πότε βγήκε άκρη με αυτόν τον τρόπο. Μα δεν ξέρεις πώς αρθεί τα πράγματα. Αλλιώς τα σχέδια, αλλιώς έρχονται. Είναι μεγάλη ελευθερία να είσαι χαζός. Αλλά θεληματικά. Να αποφασίσεις ότι εγώ είμαι χαζός. Δεν σκέφτομαι, το αφήνω στο Θεό. Προτιμώ να είμαι χαζό, παιδί, αλλά παιδί του. Λοιπόν, απευθυνόμαστε σε αυτούς που βρίσκονται σε πειρασμό. Αν λοιπόν, παιδί μου, πιστεύεις ότι αυτά είναι αληθινά, εγκατέλειψε κάθε δικό σου λογισμό. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αν μάθουμε, αυτό μόνο να μάθουμε, να εγκαταλείπουμε κάθε λογισμό, καλό ή κακό, τότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει πνευματική χαρά. Στερούμεθα πολλών δωρεών του Θεού, γιατί ακολουθούμε τον λογισμό μας και πιστεύουμε αυτόν. Και το να μην ασχολούμαι τον λογισμό είναι θέμα απόφασης. Αποφασίζω να γίνω χαζός. Αποφασίζω να μην διαλέγω κανένα λογισμό. Δεν μιλούμε για τους λογισμούς και αυτήν της ζωής, της εργασίας μου, οφείλω να είμαι γρήγορος, νυφάλιος, αποτελεσματικός και δημιουργικός. Δεν είναι ο λογισμός πως θα μαγειρέψει να ξέρει συνταγή, αλλά μόνο να φτάσουμε αυτό το σημείο. Δεν είναι ο λογισμός το να ξέρει πως θα κάνει πρακτικά τη δουλειά σου. Ο λογισμός όμως είναι γιατί μου μιλήσει ο άλλος έτσι. Και αν πάθω αυτό, τι θα κάνω. Και αν πάω στην κόλαση, τι θα γίνει. Τι είναι αμαρτία. Και το θέλημα του Θεού. Σε χλαμάρες. Κοιτάξτε, όλοι ξέρουν για το θέλημα του Θεού. Όποιο ρωτάει, θα θέλει να το κάνει. Και ψάχνει τρόπους να εξελιστρήσει. Η καρδιά μας ξέρει το θέλημα του Θεού. Αυτές οι κουβεντούλες που είναι το θέλημα του Θεού είναι σε δουλειά να βρισκόμαστε, σε λογάκι. Λοιπόν, αν λοιπόν, παιδί μου, πιστεύεις ότι αυτά είναι αληθινά, εγκατέλειψε κάθε δικό σου λογισμό. Και αν ακόμα είναι συνετός, δεν σοφία. Ιδίως οι πιο επικίνδυνοι λογισμοί είναι οι συνετοί λογισμοί, που νομίζω ξέρουμε εμείς. Και κράτησε την ελπίδα σου στον Θεό. Εγκαταλείγω κάθε λογισμό και αν νομίζω πώς είναι συνετός και κρατώ την ελπίδα μου στον Θεό. Σε αυτόν που δίνει περισσότερα από όσα το ζητάμε ή μπορούμε να φανταστούμε. Θα πει κάποιος, μα δεν το νιώθω αυτό το πράγμα. Τι λες τώρα. Δεν νιώσα ποτέ Θεός να μου δίνει παραπάνω από αυτά που ζητώ ή φαντάζομαι. Ξέρετε γιατί δεν πιστεύουμε στην πρόνοιά του. Τα δίνει σε αυτούς που πιστεύουν στην πρόνοιά του. Θέλει την κατάθεση δικής μας ελευθερίας. Δίνει μόνο σε κάποιους που δεν ξέρουν αυτά και είναι χαζοί τελείως. Που είναι εκτός εκκλησίας. Αυτοί παίρνουν παραπάνω καμιά φορά και είναι χαζοί. Εμείς είμαστε πολύ πονηροί στην εκκλησία. Πάμε στο χρέος και κάνουμε μια συναλλαγή απίστευτη. Λες και είμαστε πνευματικοί συνδικαλιστές. Και ψάχνουμε έναν τρόπο, θα κάνουμε εκείνο, θα πάρουμε το άλλο και πονηρεύει ο λογισμός μας. Και είμαστε πιο πονηροί από τους αθώους εκτός εκκλησίας. Αυτοί αν ξυπνήσουν έρχονται τελείως με καθαρό λογισμό. Δεν έχουν πονηρές πνευματικές εγγραφές μέσα τους. Γι' αυτό ο Χριστός αυτούς διαλέγει. Εμείς δυστυχώς χαλάσαμε πολύ μες στην εκκλησία με την πολυπλοκότητα των σκέψεών μας και των αναλύσεών μας, ιδίως δήθεν σε πνευματικό επίπεδο. Ξαφνικά όλοι γίναμε θεολόγοι και ανήμους γραφές και αδελφούλα μου, αδελφούλη μου, Χριστούλης μου, Χριστούλης μου, Παναγίτσα μου, Αγίμη και κάνουμε σενάριο. Και είμαστε τι και χειρότερο. Λοιπόν, οπότε αυτό μπερδεύει τα πράγματα. Αν λοιπόν, παιδί μου, πιστεύεις ότι αυτήν την αληθινή εγκατάλειψε κάθε δικό σου λογισμό και αν ακόμα είναι συνετός και κράτησε την ελπίδα σου στον Θεό, σε αυτό που δίνει περισσότερα από όσα ζητάμε ή μπορούμε να φανταστούμε. Θα μπορούσα να σου απαντήσω σε όλα όσα είπες, αλλά δεν θέλω να έλθω σε αντίθεση ούτε με σένα, ούτε με τον ίδιο τον εαυτό μου, παρά μόνο να στηριωθεί στην εδώ που οδηγεί στην ελπίδα του Θεού. Πω, τι λέει εδώ, δεν ξέρω, καταλάβω το νόημα. λέει, μέσα από την εμπειρία του Αβάς Δωρόθεος, σαν να του λέει, δεν θέλω να σου πω περισσότερο, γιατί θα μπούμε σε κουβεντολόι και θα έρθουμε σε αντίθεση. Σου πες, μου πες. Πολλοί άνθρωποι έχουν σήξει ομολόγηση και τους δείχνει στον δρόμο να αρνούν τον λογισμό και με το δεν σε βάλουν σε λογισμό. Πάτερ, γιατί δεν μου δίνει σημασία. Τσούκου τσούκου, σε φέρνω από εδώ, πλάγια από εδώ, έναν τρόπο να σε ξετρυπώσω, να πει αυτήν. Όχι, δεν παίρνουμε σε αυτήν. Η ελπίδα μας στον Θεό είναι. Και η επιλογή δική σου αν θα αφαιθεί στον Θεό. Θα βοηθηθεί βέβαια ο άνθρωπος, αλλά όχι να μπούμε στο παιχνίδι αυτό το λογισμό, αλλά να του δείξουμε την οδό αυτή της ελευθερίας. Να το εξηγήσουμε, να το σεβαστούμε με αγάπη, αλλά θα του δείξουμε αυτόν τον δρόμο της ελευθερίας. Γιατί τότε λέγει, οπωσδήποτε η συζήτηση με τον λογισμό θα φέρει αντίθεση και με τον εαυτό μας και με τον άλλο. Θα σου πει κάτι και πολλές φορές να σε πειράξει, γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές ρωτάνε όχι γιατί ενδιαφέρονται, για να δώσει σημασία. Και πολλές φορές προκαλούν και το θυμό ακόμα, γιατί θεωρούν ότι και με το θυμό ακόμα δεν είναι σημασία, ασχολείσαι μαζί τους. Είμαστε τόσο μπερδεμένοι μέσα μας. Γιατί αυτή η οδός είναι η πιο ασφαλής και η πιο αμέριμνη, ο Θεός μαζί σου. Αυτή η οδός είναι η πιο ασφαλής και η πιο αμέριμνη. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει ο Βαντρόθεος εδώ, απαντώντας με διάκριση στον άνθρωπο αυτό, στο μαθητή του, ξέρω ότι ήταν που είχε την κατάσταση πειρασμού. Συνεχίζει και άλλα δύο κεφαλαίκια με το ίδιο θέμα, ίσως παραπάνω, να δούμε και μετά να πάμε στα αποθέματα τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά αυτά του Αβάδωρο Θεού. Στον ίδιο απαντάει σε μια άλλη επιστολή. Να θυμάσαι, παιδί μου, αυτό που είπε ότι διαμέσου πολλών θλίψεων θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δύσκολη κουβέντα αυτή. Αυτή είναι και σκανδαλιστική. Και πολλοί άνθρωποι σκέφτονται, εγώ ήμουν καλός άνθρωπος. Δεν έκανα άσχημα στη ζωή μου. Και πιστεύω. Ακολουθώ και τις εκκλησίες. Και τι να έχω πειρασμός. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο Θεός αγάπης. Πώς επιτρέπει κάτι τέτοιο. Οι πειρασμοί. Λέει κάπου ο ψαλμός. Ένα θλίψη επλάτινά μου. Οι θλίψεις πλαταίνουν τον άνθρωπο. Του κάνουν πιο ευρύχωρο. Πιο δεκτικό των δωρεών και της αγάπης του Θεού. Οι θλίψεις μαλακώνουν τον άνθρωπο. Τον ταπεινώνουν. Τον κάνουν αληθή. Τον κάνουν ήσυχο. Πράο. Άνετο. Συμφιλιώνεται και με τα αρνητικά της ζωής. Η δυσκολία μας είναι ο εγωισμός μας, ότι θέλουμε το σπαθί μας να κατακτήσουμε πράγματα και νομίζουμε πως δικαιούμαστε τα πάντα και ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να γευτούμε τη χάρη του Θεού. Είναι ένα εμπόδιο. Η ρίζα θεωρείται από τους πατέρες μας κάθε αμαρτία είναι η φιλαυτία. Η άρρωστη αγάπη προς τον εαυτό μας που ονομάζεται εγωισμός. Αυτός ο εγωισμός και αυτή η έπαρση και υπάρχει έπαρση της αμαρτίας, μα υπάρχει και έπαρση της αρετής και της δικαιοσύνης. Μας εμποδίζουν να γευόμαστε χάρη του Θεού, είναι εμπόδια στέκονται. Και οι θλίψεις, οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες έρχονται να μας χαμηλώσουν, να μας μαλακώσουν και να μας ανοίξουν χώρο στην καρδιά μας για να μπορεί να χωρέσει η χάρη του Θεού. Και συνεχίζει, χωρίς να καθορίζει το είδος των θλίψεων, αλλά είπε αόριστα, διαμέσου πολλών θλίψεων. Και έτσι αν έχεις αμαρτίες να υπομένεις ό,τι συμβαίνει με ευχάριστη διάθεση και επίγνωση. Σαν ήταν κάτι πολύ ευχάριστο. Αν όμως δεν έχεις αμαρτίες να υπομένεις τον πειρασμό σαν κάτι που σε καθαρίζει από τα πάθη ή σου γίνεται αφορμή να κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο φιλάνθρωπος και φιλόψυχος Θεός που επετίμησε τον άνεμο και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και τη γαλήνεψε να επιτιμήσει και τον πειρασμό σου, παιδί μου, να σου δώσει ευρύτητα πνεύματος και να γνωρίσεις τις κακουργίες του εχθρού. Τι ωραία. Όταν έχεις πειρασμό θα μπει σε διαδικασία σχέση με τον Χριστό. Θα γονατίσεις, θα ταπεινωθείς, θα ζήσεις το ελαιός του και θα ζήσεις και εκπλήξεις από τον Θεό. Που εκεί που νομίζεις τα πράγματα είναι δυσβάσταχτα, σου το παίρνει όλο τον πειρασμό και είναι κατά μέσα ένας αέρας, είναι και ένα τίποτα είναι. Και ασκείσαι, συνηθίζεις τις δυσκολίες και δεν σου φαίνονται δυσκολίες μετά. Και τότε καταλαβαίνεις και τον άνθρωπο περνάει τη δυσκολία. Γίνεσαι φιλάνθρωπος. Μόνο αν περάσεις πόνο μπορείς να γίνεις φιλάνθρωπος. Μόνο έτσι αγάπας. Δεν αγαπάμε γιατί λέμε ωραία ποιηματά και έχει ωραίο βασίλεμα. Αγαπάμε γιατί περάσαμε πόνο. Και αποκτούμε βαθιά καρδιά που μπορεί να συμπάσχει με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς λοιπόν να γευτείς τη χάρη του Θεού αν δεν περάσεις πόνο για να γονατίσεις, να δαπεινωθείς, να προσευχηθείς, να μαλακώσεις. Να υπάρχουν τα αισθητήρια στον Γιώργο. Όπως για παράδειγμα, για φανταστείτε, όταν πας σε έναν νευρολόγο, σε τσιμπάει να δει αν λειτουργεί. Αν δεν αισθανθείς πόνο, είναι φοβερό πράγμα. Κάτι πάει καλά. Αν πονείς, λες καλά είσαι. Ο πόνος λοιπόν και πνευματική είναι δείξη υγείας. Και όσο πονάει ο άνθρωπος, τόσο πολύ εξελίσσεται και αγαπάει. Γι' αυτό είναι σύμπτωμα ενός κακού πολιτισμού που φοβούμεθα και τον κόπο και τον πόνο. Και έτσι δεν γινόμαστε όριμοι άνθρωποι να μπορούμε να παράγουμε ζωή μέσα μας. Μπορεί να γεννήσει μια γυναίκα χωρίς πόνο? Δηλαδή η ζωή παράγεται μέσα από τον πόνο. Αυτός ο εσωτερικός πόνος λοιπόν είναι που καθιστά τον άνθρωπο ποιοτικό. Ο άνθρωπος που γεύτηκε πόνο σε ζωή, ιδιαίτερα πνευματικό πόνο θα το πούμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιά καρδιά και γνώση. Δεν υπάρξει Άγιος που δεν πέρασε σε φοβρούς πειρασμούς. Δεν κάθεσαι σταυροπόδι και έρχεται η χάρη του Θεού. Αυτά που λέμε τώρα εμείς είναι λογάκια. Λοιπόν, το κάθε περνούμε, ακόμα και με δική μας ευθύνη. Μπορεί και ένας πόνος να αποτύπτουμε και αμαρτίο μας, έτσι. Και με δική μας ευθύνη. Ή μπορεί να περνάμε δύσκολα πράγματα ψυχολογικά. Να είμαστε η κατασκευή, η κοψιά μας, έτσι είναι ο ψυχισμός μας, που να είμαστε άνθρωποι όλων με λογισμούς. Και ταλαιπωρούμαστε. Πόνος είναι και αυτός. Ο τρόπος ο διαχειριστής όμως, αν το διαχειριστείς με ταπείνωση και κάνεις τον αγώνα σου, θα μαλακώσεις. Θα μπορείς να έχεις καρδιά που ξέρει να αγαπά και να αγαπιέται. Αλλιώς είναι κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, είναι σαν ρομποτάκια. Δεν είναι σαν να καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι σιάδι είναι ο ψυχισμός τους. Όχι έτσι. Λοιπόν, οι πειρασμοί είναι δώρο. Θυμάμαι όταν κάποτε γίνονταν στον Άγιο Δημήτριο, έρχονταν την εποχή π.Χ. που ήμουν φοιτητής, 1983 και μετά, κάποιες την διαγέννητη. Λοιπόν, και έρχονταν γιορτή, υπήρχε ένα κλίμα τότε, το Άγιο Όρος είχε μεγάλη επίδραση στον κόσμο, κάναν μεγάλοι γεροντάδες ομιλίες στον Άγιο Δημήτριο. Θυμάμαι ένα γέροντα, μου μείνε. Αναφέρω σε αυτά τα θέματα και έλεγε ένας γέροντας στον υποτακτικό του: ουδείς πειρασμό σήμερα τέκνο μου, άρα εγκατάλειψης Θεού. Μου είχε μείνει αυτό. Εγκατάλειψης Θεού. Είναι το χάδι του Θεού πειρασμό. Είναι το ενδιαφέρον που δείχνει σε εμάς. Γι' αυτό μην μας τρομάζει. Σημαίνει ότι μας έχει υπόψη το Θεός και ασχολείται μαζί μας. Αυτό λοιπόν να μας ενεργοποιεί. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Είσαι σε μια οικογένεια, έχεις δυσκολίες. Είναι άνθρωποι, οικογένεια χωρίς πειρασμούς. Αυτά είναι οι αφορμές της προσωπικής μας ανάπτυξης. Δυστυχώς είμαστε τόσο κακομαθημένοι που θέλουμε όλα να πάνε καλά. Και αν δεν πάνε καλά, ταράζουμε το σύμπαν και χαλιόμαστε. Όμως καλά είναι και αυτά και οι πειρασμοί καλοί. Δεν τους δούμε το ζόρι, αυτό είναι εγωισμός. Γιατί λέμε στην Εκκλησία υπέρ του ρηστινή μας, ο πάσης, οργής, θλίψης, οργής και δίνει και ανάγκες. Τι λέμε στο Θεό, είμαι αδύνατος, δεν θέλω πειρασμούς. Αλλά αντίχημα είναι ευλογημένο. Πάμε και πιο κάτω. Για το ίδιο θέμα πάλι. Μη σου φέρετε παράξενο, παιδί μου, εσφόσον βρίσκεσαι στην οδό που οδηγεί στον Θεό. Αν πολλές φορές πέφτεις πάνω σε αγκάθια και σβόλους και άλλοτε σε ομαλό έδαφος. Γιατί όσοι αγωνίζονται, άλλοτε πέφτουν, άλλοτε νικούν. Τι ωραία. Μόνο αυτός που δεν αγωνίζεται. Δεν πέφτει. Ο Μέγας Ιώβ είπε, τι άλλο είναι η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη παρά μια συνεχής δοκιμασία. Και κάποιος άλλος Άγιος είπε, άνθρωπος, πω πω εδώ είναι φοβερό, Σοφία Σιράχ, άνθρωπος που δεν γεύτηκε πειρασμό δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τις αρετές του. Έτσι. Η αρετή του ανθρώπου εκεί δοκιμάζεται το πώς αντιμετωπίζει ένα πειρασμό. Θέλει να δει τον ταπεινό, πρόσβαλέ το, πώς αντιδράσει. Θέλει να δεις τον άνθρωπο που έχει αρετή, δώσ' του πειρασμούς, το πώς θα τους διαχειριστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί καθώς ασκούμαστε στην πίστη, πειραζόμαστε για να δοκιμαστούμε και να μάθουμε να πολεμάμε. Πρέπει να περάσετε μέσα από πολλές θλίψεις για να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών, είπε ο Κύριος. Ας είναι λοιπόν βοηθός σας σε ό,τι συναντάτε η ελπίδα του καλού τέλους. Να έχουμε δηλαδή ελπίδες, προσδοκίες. Αφήνομαστε τον Θεό, ξέρουμε ότι η έκβαση είναι δική του. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας, αλλά το αποτέλεσμα και η έκβαση ανήκει στον Θεό. Εμείς μόνο αγωνιστούμε και ας αποτύχουμε. Αυτό μετράει. Κάποιος βλέπει τον πειρασμό και τα χάνει και τα παρατάει. Όχι. Καλύτερα να αγωνιστούμε και να πέσουμε παρά να απομακρυνθούμε. Ο αγώνας μετράει. Η διάθεση μετράει. Και ο Άγιος Απόστολος, θέλοντας να μας προετοιμάσει για να αποκτήσουμε υπομονή, λέγει. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, για τους πειρασμούς. Είναι αξιόπιστος ο Θεός που σας υποσχέθηκε ότι δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε περισσότερο από όσο μπορείτε, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα φέρει και το ξεπέρασμά του ώστε να μπορείτε να το σηκώσετε. Πώς το λέει, ουκ εάσου εμάς πειραστήν υπέρον δύναστε. Δεν θα μας αφήσει να πειραστούν παραπάνω από αυτό που αντέχουν. Κάποιος όμως θα πει, μα δεν είναι αλήθεια, εγώ πάνω από αυτό αντέχω πειράζομαι. Αυτό που το κάνει είναι η δική μας λάθος προσέγγιση. Όταν λες το γιατί και πνίγεσαι, έχεις αρρωστήσει ήδη. Ο πειρασμός δεν ήταν τόσος. Η απέκρισή σου να γίνει το πράγμα όπως εσύ θέλεις και η αντίστασή σου και η αντίδρασή σου που το μεγαλοποιείς, που το έκανε τεράστιο. Και ο Κύριος μας, η πραγματική αλήθεια που λέει, σε αυτόν τον κόσμο θα δοκιμάσετε θλίψεις, αλλά έχετε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο. Θα αρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο. Ας είναι παρηγοριά σου. Αυτά λοιπόν να τα έχουμε υπόψη μας, να μας ενθαρρύνουν και να μας παρηγορούν. Αυτά να μελετάς, αυτά να τηρείς. Να ζεις με τη μνήμη του Κυρίου και αγαθότητά του θα σε βοηθάει σε όλα, παιδί μου. Γιατί είναι ελίμονας και γνωρίζει την αδυναμία μας. Εμείς θα τα έχουμε υπόψη μας, να έχουμε ελπίδα στον Θεό, αλλά να ξέρουμε ότι είναι ελίμον ο Κύριος και γνωρίζει την αδυναμία μας. Δεν μας απορρίψει. Ποιος πατέρας απορρίπτει το παιδί του, όταν μάλιστα ζητάει τη βοήθειά του. Όπως λέει, είναι δυνατόν να ζητάς από τον πατέρα σου ψωμί για να σου δίνει πέτρες. Οπότε λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή την πεποίθηση εις τον Θεό και το παλεύουμε όπως μπορεί ο καθένας. Έστω με τις αδυναμίες μας. Θα μας αφήσει ο Θεός, είναι δυνατόν. Παιδιά του είμαστε. Αυτό να έχουμε μέσα μας, το καλλιεργήσουμε. Να είναι συνείδηση αυτό. Όχι για να είμαστε άταχτα παιδάκια και να δικαιολογούμε τα πάντα, αλλά έχουμε αυτή τη συνείδηση, την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Αυτός θα επιτιμήσει λέει, τα κύματα και θα ξαναφέρει γαλήνη στην ψυχή σου με τις ευχές των Αγίων του. Εννοεί αυτό το παίρνει δηλαδή από το γεγονός του Πέτρου με την θάλασσα που τη φρουτουνιασμένη και τους μαθητές που φοβήθησαν. Λοιπόν, πάμε τώρα, ας προχωρήσουμε γιατί έχει αρκετά τα είδα μας πάρει ο χρόνος. Α, ένα ωραίο κειμενάκι άλλο πριν περάσουμε στα αποφεύγματα του Αββάδου Δωροθέου. Σε κάποιον αδελφό λέγει, δίνει μια επιστολή πνευματικά στενέστερο που τον βασάνιζαν διάφοροι λογισμοί για όσους οικονομούσαν τις ανάγκες του. Τι σημαίνει αυτό, ήταν σε ένα μοναστήρι και αυτός ο αδελφός είχε λογισμούς για αυτούς που τον βοηθούσαν, που του πρόσφερε γιατί ήταν αναγκεμένος. Για να δούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αδελφέ μου, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα πάνω στον αδελφό μας. Προφανώς αυτός είχε λογισμούς, δεν τον βοηθούσαν όσο ήθελε, δεν τον πρόσεχαν, δεν ενδιαφέρονται για αυτόν και δεν του εξυπηρούν τις ανάγκες που ήταν σημαντικές. Και δείτε τι συμβουλές του δίνει, γιατί όλοι δεν έχουμε αυτές τις σκέψεις. Σε μια οικογένεια, λέει η γυναίκα, δεν με νοιάζει το άντρα, μου είναι στον υπολογιστή γιατί δεν είναι σημασία. Ο άντρα λέει στη γυναίκα, δεν μου ότι είμαστε στο φαγητό, μου γκρινιάζει. Στην εκκλησία, λέει ο παπάς, αδιαφορεί για μένα, ενδιαφέρει για τους άλλους. Στη δουλειά, όλα εγώ τα φορτώθηκα, άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Και είχαμε τόσο ζωντισμένους, τους το είπα χίλιες φορές, δεν με βοηθούν. Πέτυχα, έχουμε χιλιάδες. Κυκλοπαίδια που έγραψε γι' αυτό. Για τις περιπτώσεις δηλαδή. Στο όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού, αδελφέ μου, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα πάνω στον αδελφό μας. Το καταλάβαμε αυτό πόσο σημαντικό είναι. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα πάνω στο αδελφό μας. Και σύζυγός μας να είναι. Και παιδί μας να είναι. Και πατέρας μας και αδελφός μας και πνευματικός μας και αδέλφος. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Πάνω στον αδελφό μας. Δεν έχουμε καμία εξουσία πάνω στον αδελφό μας. Κανένα δικαίωμα δεν έχουμε. Αυτό, αν το συνειδητοποιήσουμε και δεν απαιτούμε, δίνει την βάση των υγιών σχέσεων. Οι σχέσεις αρχίζουν και αρρωσταίνουν από μια λέξη που λέγεται απέτησης. Απαιτώ, διεκδικώ, ελέγχω, παρακολουθώ, συγκρίνω, ζηλεύω, φθονώ, κάνω σενάρια, είμαι καχύποπτος. Η βάση ποια είναι? Ότι απαιτώ. Από εκεί ξεκινά η αρρώστια. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα πάνω στον αδελφό μας. Και ούτε επιτρέπουμε με τον τρόπο μας να ελέγχει τη ζωή μας ο άλλος με τρόπο που να μας καταργεί τα προσωπικά όρια και την ελευθερία μας. Και αυτό, ξέρετε, δεν το επιβάλλουμε με φωνές, αλλά με όλη τη στάση μας. Για να οικοδομηθεί μια υγιή σχέση χρειάζονται και όρια σεβαστά. Που εκφράζουμε αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω κανένα δικαίωμα πάνω στον αδελφό μου. Και ούτε κανείς έχει κανένα δικαίωμα πάνω μου. Έτσι μπορεί να χτιστεί κάτι σωστό. Γιατί το κακό που έγινε πρέπει να το ξεπεράσουμε και να το καταπιούμε με αγάπη. Το κακό που έγινε. Γιατί τι λέγει? Δεν έχουμε δικαίωμα πάνω στον αδελφό μας. Αυτός προφανώς απαιτούσε. Δώσε μου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα πάνω στον αδελφό σου. Και το κακό που έγινε, εσύ μπορεί να το αισθάνεσαι κακό, μπορεί και να μην είναι, αλλά εσύ το αισθάνεσαι ως κακό. Πρέπει να το ξεπεράσουμε και να το αποδεχθούμε με αγάπη. Κανείς δεν μπορεί να πει στον πλησίον. Ακούστε κουβέντα, ο Βάζαρος Θεός, ποιο αιώνα, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Τώρα θέστε τι είπε, χριστιανός, ασκητής, τι συμβουλεύει. Κανείς δεν μπορεί να πει στον αδελφό, γιατί δεν με αγαπάς. Το λέμε. Και δεν με αγαπάς. Δεν το λέμε με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να λέμε με τη στάση μας. Απαιτούμε, διεκδικούμε, αντιδρούμε. Μπορεί να μιλήσω στον άλλο γιατί ντρέπομαι, γιατί θέλω να πέσω τα μούτρα μου, γιατί δεν με αγαπάς, αλλά το προκαλώ διαρκώς είναι να ελκύσω το ενδιαφέρον. Να έχω καταστάσεις. Το ίδιο πράγμα και χειρότερο, πιο πόνιρο είναι. Τι σημαίνει δεν με αγαπάς? Τι σημαίνει? Εμείς θα πούμε, μα πατέρ, δεν υποχρεώ να αγαπάμε. Τι είναι αυτός ο γέροντας εδώ? Λέει να μην ζητάω από τον πλησίο μου. Κανείς δεν μπορεί να πει στον πλούσιο γιατί δεν με αγαπάς. Αλλά τι κάνεις, δέστε τι λέγει. Αλλά αυτός με πράξη σε ελκύει τον πλησίον, τον προκαλεί να τον αγαπήσει. Δεν λες γιατί με αγαπάς, γίνεσαι αξιαγάπητος. Η στάση σου γίνεται ελκυστική. Αυτό που εκπέμπεις. Ποιος βλέπει φως και φεύγει? Πρέπει να είναι πολύ διαστραμμένος κανείς να βλέπει φως και αγάπη και να φεύγει. Όταν λοιπόν είσαι φως και αγάπη, δεν χρειάζεται πιστεύω ότι δεν με αγαπάς, θα σε αγαπήσει. Όταν δεν έχουμε αυτά, γινόμαστε απαιτητικοί, οι κακές πεθερές. Και απαιτούμε και ζητούμε και γκρινιάζουμε και μπαίνουν χίλια δύο καταστάσεις. Αλλά δεν λες σε κάποιον ότι δεν με αγαπάς, αλλά αυτός με πράξεις αγάπης ελκύει τον πλησίον και τον προκαλεί να τον αγαπήσει. Σχετικά δε με τις σωματικές και υλικές ανάγκες, αν κάποιος είναι άξιος να αναπαυτεί, δηλαδή αν έχουμε πραγματικές ανάγκες, λέει κάτι τολμηρό βέβαια, μπορεί να το αφισβητήσουμε αυτό, αλλά μιλάει σε μοναχούς, σε εμάς ίσως είναι λίγο σκληρό. Λέει, σχετικά με τις υλικές σωματικές ανάγκες, αν κάποιος είναι άξιος να αναπαυτεί, χρειάζεται δηλαδή να αναπαυτεί, ακόμη και σε καρδιά σαρακινών, δηλαδή εχθρών, βάρβαρων, δίνει πληροφορία ο Θεός να τον ελεήσουν ανάλογα με τις ανάγκες του. Εμείς πραγματική ανάγκη και τους βάρβαρους και τους κακούς ανθρώπους θα φωτίσει ο Θεός να βοηθήσει. Αυτό είναι λίγο ακραίο. Θέλει πολύ πίστη να το δεχθούμε αυτό. Αν όμως δεν είναι άξιος ή δεν είναι για το συμφέρον της ψυχής του να παρηγορηθεί στον καιρό της δοκιμασίας, τότε και αν ακόμα δημιουργήσει καινούργιο ουρανό και καινούργια γη, δεν θα βρει ανάπαυση. Πάνω σε αυτό που λες, ότι δηλαδή δίνεις βάρος στους αδελφούς, είναι σαν να ομολογείς το δικαίωμά σου. Γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι βαραίνει το πλησίον του που θέλει να σωθεί όταν του δίνει την ευκαιρία να εκτελέσει την εντολή του Θεού. Δηλαδή, ο άλλος, γιατί παίρνει λογισμούς, του γίνει με βάρος, πάτε, κάποιες ιδίως ορίμου ηλικίας γυναίκες, θέλοντας μέσα από την ασφάλεια τους να γκρινιάξουν στην ύφη, στα εγγόνια, ξέρω εγώ, τα έδωσα όλα, πάτε, και μην καταλείψαμε, τι να κάνεις, καλά που έχετε την κλεισούλα, πατέρα μου, και εσάς που έχω εδώ και την Παναγίτσα, ζήτω το παραμύθι, οι άλλες εδώ αυτοί τον επειραγμένοι. Γλυκό όλο, και λες, τι θα βγάλεις τώρα χωλή. Αλλά την ύφη την έχει ξεσκίσει. Άμα την πιάσει κουβεντούλα παραπέρα και την ενοχλήσει. Ναι, ρε πατέρα, τι να κάνω κι εγώ. Και αρχίζουμε την κρίνια. Γίνομαι βάρος, τι να κάνω, να φύγω, παιδιά μου. Και αν ο γιος είναι κανένας θύμα ενοχικός που όταν έμαθε η μάνα έτσι, αρχίζει να τσακώνει με την γυναίκα του. Τι μάνα μου, ρε. Δεν κάνω αυτά τα σενάρια, τα έχετε υπόψη σας. Έρχεται άλλο σου γκρινιάζει η γυναίκα που θέλει όλα να τα ελέγχει και λέει, αχ, έχει ένα βάρος. Και μόλις θα ακούσει αυτό, λιγώνεται ο γιος. Φεύγει η μάνα μου, γυρίζουν οι ενοχές. Και αρχίζει να παρακαλυτά. Τρέχει από πίσω, τσακώνει τη γυναίκα του και μετά πα στον παπά. Όπως και να έχει, εμείς δεν πληρώσουμε στο τέλος. Τέλος πάντων. Αλλά θέλει προσοχή και διάκριση. Να βάλει όρη και σε αυτό. Είναι πολύ χειριστικό να λες τον άλλο. Έγινα βάρος για την, να την ρίξει. Όπα, όπα. Μα αυτό το κάνει με ψυχή του, δεν είναι βάρος. Με αγάπη το κάνει. Αλλά δεν θα μας παίξει και το παιχνίδι όπως θέλεις εσύ, κυρά μου. Δεν γίνεται όπως θέλεις εσύ διαρκώς. Είμαστε λίγο έξυπνοι σε αυτό, είμαστε χαζοί. Ο χριστιανός που είναι χαζός δεν είναι χριστιανός. Ο χριστιανός είναι έξυπνος, καταλαβαίνει. Άσε που το παίζει πολλές φορές χαζός. Μου λέει ο παππούλης Ανανίας, μου λέει άλλη κουβέντα. Δεν λέγεται εδώ. Κάνε το χαζό, μου λέει. Κάνε τον μπουμπούνα, μου λέει. Και είναι ωραίο κόλπο να κάνεις τον μπουμπούνα. Ο κοσμικός το λέει αλλιώς. Γλιτώνεις. Ξέρεις, αλλά κάνεις τον μπουμπούνα. Του λέει ο παππούλης θελικό που είμαι, του λέω. Γελούσε. Λοιπόν. Μην μπαίνουμε σε αυτά τα παιχνίδια και να είμαστε έξυπνοι και να γλιστρούμε. Άρα, ένας ο οποίος κάνει κάτι με αγάπη, δεν του γίνεσαι ποτέ βάρος. Χαίρεται και το κάνει με αγάπη. Και ωφελεί και η ψυχούλα και η δική του και η δική σου. Λοιπόν, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι βαρύνει τον πλησίον του που θέλει να σωθεί όταν του δίνει ευκαιρία να εκτελέσει την εντολή του Θεού. Όποιος μισεί, όσους τον προσβάλλουν, μισεί την πραότητα. Ο πράος άνθρωπος, η πραότητα δεν ταράσεται. Όποιος αποφεύγει αυτούς που το στενοχωρούν, αποφεύγει την ανάπαυση του εν Χριστώ. Ο φιλάνθρωπος Θεός να μας σκεπάσει με τη χάρη του, παιδί μου, με τις ευχές των Αγίων. Τι ωραία που τα λέω, Βασδόρο Θεός, ωραία, δεν λέει. Είπε ένα και ώρα. Λοιπόν, λίγο ακόμα θα διαβάσουμε από τα αποφθέγματα. Τι είναι τα αποφθέγματα? Είναι κάποιες προτάσεις οι οποίες εκφράζουν σοφία. Θέλει μέσα από την εμπειρία τους οι Άγιοι μας εδώ, Βασδόρο Θεός, καταστάσεις και διώματα. Τα κάνει απλές προτάσεις που έχουν μέσα τους πολύ ζουμί, πολύ περιεχόμενο. Είναι καταστάλαγμα εμπειριών, τα οποία τα δίνει με απλόν τρόπο και επιγραμματικό, που γίνονται για μας άξονες ζωής, πηξίδα ζωής και κατεύθυνση ζωής. Για να δούμε τι λέει μερικά από αυτά. Ο Αββάς Δωρόθεος έλεγε, είναι αδύνατο σε αυτόν που έχει πίστη στη δική του σύνεση και στο δικό του λογισμό να υποταχθεί ή να μιμηθεί κάποιο καλό που βλέπει στον πλησίον. Τι ωραία. Είναι αδύνατο σε αυτό που έχει πει στη δική του σύνεση. Ξέρει αυτός. Καταλαβαίνει αυτός. Γνωρίζει αυτός. Ανεξάρτητα αν αυτά που ξέρουμε είναι αστεία πράγματα. Και έχει πίστη στη δική του σύνεση και στο δικό του λογισμό. Είναι αδύνατο να υποταχθεί. Γιατί έχει βεβαιότητες. Ή να μιμηθεί κάποιο καλό που βλέπει στον πλησίον. Το χειρότερο πράγμα σε άνθρωποι είναι οι βεβαιότητες. Και το χειρότερο πράγμα να περνάνε τα χρόνια σου και αντί να γίνεσαι αληθή, ταπεινός, προσαρμοστικός, διακριτικός, ανοιχτός, φιλάνθρωπος, να γίνεσαι γεμάτος βεβαιότητες. Ιδίως οι άνθρωποι των ακροτήτων έχουν βεβαιότητες, ιδίως άμα πετύχετε, ιδίως σε θρησκευτικούς ανθρώπους έχουν ακρότητες, Δεν αλλάζουν τίποτα, σαν τους Ιεχωβάδες. Ξέρουν τη θεολογία όλοι απ' έξω. Ξέρουν το σωστό και είναι οι μοναδικοί που κατάλαβαν το κακό που υπάρχει στον κόσμο, την Εκκλησία, θα το διορθώσουν. Μια κουβέντα ποτέ μαζί τους, καμία λόγια. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος και ζητάμε αυτούς τους ανθρώπους και χαλιόμαστε, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά ξέρετε, το χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο που είναι δείκτης των οριμώντας είναι οι βεβαιότητες. Ακόμη και στις σχέσεις. Ας πάρουμε μια σχέση. Οι γυναίκες. Ορθούς άντρες. Οι άντρες στους γυναίκες. Όταν είσαι σε ένα διάλογο και άλλος είναι σταθερός εκεί, ρε παιδάκι μου. Κάποιοι λένε λοιπόν τι είναι έτσι. Αυτό είναι πολύ ρατσιστικό. Δεν σημαίνει τι είναι. Είναι τα ανέκδοτα το βγάλουν αυτό. Αλλά όταν όσοι μια σταθεί να αλλάζει με τίποτα, ό,τι και να το πει, είναι κολλημένος. Τι άσχημο πράγμα. Μπορεί να κρατηθεί μια σχέση έτσι, μπορεί να εξελιχθεί μια σχέση έτσι. Ο ωραίος άνθρωπος είναι αυτός που προσαρμόζεται. Βγαίνει από τον εαυτό του. Το κοιτάει και αλλιώς το θέμα. Το λέει τριγύρω, δεν βλέπει μια γωνιά μόνο. Μη σε λέει ένα πράγμα μόνο από εδώ. Κάτσε, έχει γύρω-γύρω δεστό. Κάνει μια βόλτα. Κάνει μια βόλτα λίγο από το θέμα. Δες το κι αλλιώς. Μπες στη θέση του άλλου. Σώπασε λίγο τη βεβαιότητά σου και μπες στον τρόπο που σκέφτεται ο άλλος. Μάθε τη γλώσσα του. Αποκωδικοποίησέ το. Αυτοί είναι οι έξυπνοι άνθρωποι. Οι όριμοι άνθρωποι. Γίνεται καλή παιδί, καλή οικογένεια και καλή επιχειρηματία. Αν το πάρετε και έτσι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να βγαίνουμε τον εαυτό μας. Να είμαστε ένα βήμα πιο πέρα. Στις σχέσεις μας οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα παραπέρα. Να καταλαβαίνουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Αλλά πώς να το κάνεις όταν είσαι εκεί κολλημένος και δεν είσαι ανοιχτός. Γιατί αυτός που έχει βιώσει είναι ένας κολλημένος, στενάχωρος άνθρωπος με στενό οριζόντα. Έχει στενή οπτική. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι εμπειρίες που έχουμε στη ζωή όχι να μας καθυλώνουν περισσότερο, να μας ανοίγουν περισσότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι πιο δύσκολοι άνθρωποι είναι άνθρωποι που έχουν βεβαιότητες. Εκεί δεν αλλάζουν τίποτα. Μου λέει κάποιος, εγώ πάτερ μου από τα 15 μου είχα τις ίδιες αντιλήψεις πολιτικές, εθνικές κλπ. Λέω ή από τα 15 σου είναι όριμος ή είσαι ανόριμος όπως είσαι στα 15 σου. Δηλαδή πρέπει να εξελίσσεται ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι ο ίδιος όπως ήσουν πριν 10-20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει την πίστη σου ασφαλώς, όχι. Αλλά ο τρόπος προσέγγισης πρέπει να εξελίσσεται, να ανανεώνεται η ταυτότητα της προσωπικότητάς μας. Φανταστείτε να παντρευτείτε έναν άνθρωπο στα 25 και στα 55 να πάλι ο ίδιος. Αυτό είναι κατάντια. Είναι κατάντια. Σημαίνει δεν εξελίσσεται, δεν οριμάζεται, δεν καλλιεργείται. Δεν πλουτίζει. Ένας είναι ο Θεός, ένας είναι ο δρόμος, αλλά ο τρόπος που τις βιώνουμε, είναι το λες του Θεού, δεν είναι πάντα ο ίδιος. Έχει βαθμίδες. Έχει εμπειρία και φως. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας να προχωράει. Να μην είμαστε ακίνητοι, δυσκίνητοι, εκεί κολλημένοι. Οι εμπειρίες που ζούμε, τα προβλήματα, οι αναζητήσεις μας, οι μελέτες μας, οι επικοινωνίες με τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα αγοράζουμε, να αγοράζουμε πράγματα, αλλά και στο εργαστήριο της καρδιάς μας και με προσευχή μας και με μελέτη μας και τα μυστήρια μας, να τα λειτουργούμε μέσα μας που να γίνουν βιώματα, να τα μεταποιούμε μέσα μας. Να γίνεται έτσι μια εργασία εσωτερική που αυτά να μας οριμάζουν. Για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, πώς σκεφτόμασταν στα 20 και πώς στα 40, όσοι φτάσαν στα 40. Πώς σκεφτόμασταν στα 15 και πώς στα 25, όσοι είναι στα 25. Δεν είναι σημαντικό να εξελισσόμαστε. Αν κανείς είναι εκεί κολλημένος, αρτηριοσκληρωτικός, αυτός είναι τραγικός, είναι νεκρός άνθρωπος. Λοιπόν, έλεγε πάλι, επειδή δουλεύουμε ακόμα στα πάθη, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε στο λογισμό και στα αισθήματά μας, γιατί στραβός οδηγός και τα καλά τα κάνει στραβά. Να μην είμαστε σίγουροι για το λογισμό μας και τα αισθήματά μας και να τα ελέγχουμε, να είναι σε σωστή κατεύθυνση και να μην μας οδηγούν σε λάθος δρόμο. Έλεγε πάλι, όποιος δεν καταφρονήσει κάθε υλικό πράγμα και δόξα και σωματική ανάπαυση ακόμα και τα δικαιώματά του δεν μπορεί να κόψει τα θελήματά του, ούτε να απαλλαγεί από την οργή τη λύπη, ούτε να αναπαύσει τον πλησίον. Δηλαδή, αν δεν ξεπεράσουμε το δικαίωμά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τον άλλον άνθρωπο. Η οργή, η λύπη, η ασυνεννοησία ξεκινάει από το γεγονός ότι αγαπώ τα δικαιώματά μου, το θέλημά μου και είμαι κολλημένος στις σωματικές και τελικά πράγματα. Τελικά πράγματα είναι η αφορμή να τσακωθούμε γιατί νιώθουμε ότι μας αδίκησαν. Θέλουμε την ησυχία μας να καλοπερνάμε και δεν θέλω άλλος να μας χαλάσει την ησυχία. Είναι πράγματα τα οποία μας ταράσουν. Δεν θέλω να κόψω τα δικαιώματά μου και το θέλω και δεν θέλω κανείς να καταστραφεί τα δικαιώματά μου. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία δεν θα με βοηθήσουν να απαλλαγώ από την οργή, τη λύπη, ούτε να αναπαύσω τον πλησίο μου. Είδατε ότι το να μην έχω οργή, λύπη και να αναπαύσω τον πλησίο μου προϋποθέτει άλλα πράγματα. Το να είμαι κολλημένος στα υλικά αγαθά, στα δικαιώματά μου και στο θέλημά μου. Όταν λοιπόν είμαι σε μία σχέση, είμαι στο γάμο μου και μου έρχεται οργή, είναι γιατί αν το ψάξουμε, γιατί οργίζουμε, γιατί αντιδρώ. Χρειάζεται να ρωτήσω τον εαυτό μου. Ποια είναι η διάθεσή μου μέσα μου. Ποια διάθεση μου γέννησε αυτή την αντίδραση. Να ψάξουμε μέσα μας. Να βρούμε την αρχή. Από πού ξεκινάει αυτό. Η ανασφάλειά μου, ο φόβος μου, οι προσδοκίες μου, η σκοπιμότητα. Δεν θέλω να χάσω, νομίζω ότι είναι αδικούν. Δεν θέλω να κοπιάσω. Εκεί είναι η ρίζα και θα το βρούμε. Δεν θα βρούμε τη λύση στο τι μου κάνει ο άλλος και να περιγράφουμε προς τα περιστατικά. Γιατί στη δίδωση εκεί επιμένουμε. Τι εξομολογήσει, λέει, άλλος μου έκανε αυτό, μου έκανε αυτό, μου είπε, μου ρανε, μου φέρθηκε έτσι. Ωραία, αυτό είναι το σύμπτωμα. Αυτή είναι η αφορμή που βγήκε κάτι πριν από αυτό. Μέσα σου, ποια ήταν η αρχή μέσα σου, ο λογισμός σου, η διάθεσή σου, η τοποθέτησή σου, η προσέγγισή σου, ο εσωτερικός σου κόσμος, οι αξίες σου, ποιες ήταν. Αυτά πρέπει να διερευνήσουμε για να δούμε πώς θα τοποθετηθούμε. Γι' αυτό είναι ευλογία ο γάμος και οι σχέσεις. Γιατί έχεις τον καθρέφτη σου απέναντί σου. Έχεις την αφορμή που θα σε προκαλέσει. Θα σου βγάλει την αδυναμία. Θα βγει η αντίδραση και λες πώς έγινε έτσι, δεν ήμουνα. Ήσουν, απλώς βγήκε τώρα. Βγήκε τώρα γιατί δόθηκε η αφορμή. Άλλος είναι στο σπιτάκι του μόνος του. Μόνο με τη σκιά του μπορεί να τσακωθεί. Μπορεί να οριμάσει αυτός ο άνθρωπος. Με το ζει κατά φαντασία. Όχι πραγματικά. Ζει θεωρητικά, δεν ζει πρακτικά και πραγματικά. Νομίζω εδώ ας σταματήσουμε και η επόμενη φορά θα είναι η τελευταία συνάντησή μας για φέτος, παρόντο Θεός. Αύριο βράδυ είναι η απόδοση του Πάσχα, θα έχουμε αγρυπνία. Τι σημαίνει η απόδοση του Πάσχα? Θα είναι η αναστάσιμη θεολειτουργία όπως το βράδυ στην Ανάσταση. 10 η ώρα. Και την Πέμπτη προς Παρασκευή θα έχουμε πάλι αγρυπνία, γιατί γιορτάζει ο ναός μας, είναι η γιορτή του Αγίου Αλεξάνδρου του Δερβής. Τον πανηγυρίσουμε. Και λίγα δύο λόγια να πούμε για τον Άγιο Αλέξανδρο. Ο Άγιος Αλέξανδρος Δερβήσης, ο ναός ήταν καθολικό, δηλαδή ναός γυναικείου μοναστηριού. Γύρω-γύρω υπήρχαν χαμηλά σπιτάκια. Την εποχή της Τουρκοκρατίας ήταν Τουρκομαχαλάς. Ήταν μικρή η κοινότητα των χριστιανών εδώ. Και σε ένα τέτοιο σπιτάκι έμεινε ο Αλέξανδρος με την οικογένειά του, που τα δίνανε, τα νοικιάζαν οι Τούρκοι σε αυτούς, και αυτός σαν να φαίνεται μορφωνιός. Και κάποιος, ανήθικα σκεφτόμενος μουσουλμάνος, ήθελε να τον ατιμάσει. Και έφυγε, απομακρύθηκε, πήγε πέρα, στη Μικρασία. Και όμως, δέστε, πήγαινε στη ζωή του ανθρώπου, φεύγει από να μην αμαρτήσει, και λες τώρα ο Θεός τον προστατεύει. Κι όμως άλλαξε ο Χριστός. Γίνεται μουσουλμάνος και γίνεται και μοναχός μουσουλμάνος. Δερβίζει, αυτό λέει Δερβίζει. Εντάξει, το Δερβίζει. Και αναλύοντας κάποιος λέει, ίσως υπήρχε κάποιος κρυφός εγωισμός. Και είπε ο Θεός τη χάρη του. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, ποια είναι τα σχέδια του Θεού. Και μετά άρχισε σιγά σιγά να έρχεται σε αυτό, να συνειδητοποιεί και το παίζει σαλός. Και αντιδρούσε στους μουσουλμάνους που αδικούσανε. Και ουσιαστικά τοποθετεί το ευαγγελικά μέσα από τη σαλότητά του, υποσύλλοντας τη δικαιοσύνη και την αγάπη. Και ιδίως προς τους χριστιανούς. Και σιγά σιγά άρχισε να ομολογεί. Και έγινε μάρτυρας του Χριστού, ο Δερβίσης. Άρα εμείς είδατε έχουμε Εδώ ενωρείται μας Δερβίση, Άγιο. Και πώς είναι η ζωή, ξεκινάς από εκεί, αρνείσαι την πίστη, είσαι μοναχός και ο Θεός μετά οικονομικά γίνει σε Άγιος. Γι' αυτό έχουμε ελπίδες κι εμείς. Όχι να γίνουμε Δερβίσιδες, να γίνουμε Άγιοι. Οπότε δεν δικαιολογούμεθα πώς έγινε αυτός. Και εμείς έχουμε προοπτικές. Να ζούμε μάρτυρες συνειδήσεως, το να μάθουμε, ας πούμε, πρώτο, να μην απαιτούμε. Να μην γκρινιάζουμε. Να αγαπούμε τον κόπο. Να μην αγαπούμε το δίκαιο. Να είμαστε ειρηνικοί. Και να μην κουβεντιά του λογισμού σα. Άντε, καλή νύχτα. Χριστός Ανέστη και νεκρό θανάτου θανατοπαντή σα και έτσι είναι χρυσάμενος.